มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมมาระโกบทที่12บทที่12นี้ก็เป็นการปะทะทางคำพูดระหว่างองค์พระคริสต์กับผู้นำศาสนาซึ่งก็มีหลายฝ่ายนะครับที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องการเสียสวยให้แก่ซีซ่าปัญหาเรื่องการคืนชีพและตอนนี้ครับก็จะเป็นเรื่องธรรมบัญญัติข้อใหญ่มาระโกบทที่12ข้อ28 29มีธรรมจารย์คนหนึ่งเมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เลียงกันและเห็นว่าพระองค์ตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวงพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าธรรมบัญญัติเอกนั้นคือว่าโอ้พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียวคำตอบของพระเยซูอ้างจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ครับและก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในบัญญัติ10ประการแต่เป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคนอิสราเอลต้องเป็นพยานกับโลกที่มีพระเจ้าหลายองค์และการไหว้รูปเคารพเรื่องความเป็นหนึ่งของพระเจ้านะครับคริสตจักรต้องเป็นพยานกับโลกนะที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าในเรื่องของพระเจ้าตรีเอกานุภาพด้วยข้อ30และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านถ้าไม่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจด้วยสุดความคิดด้วยสิ้นสุดกำลังเราก็ต้องการผู้ช่วยให้รอดนะครับเราต้องการผู้ช่วยให้รอดจากบาปนะครับต้องการท่านผู้นั้นข้อ31และธรรมบัญญัติที่2นั้นก็นั้นคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้ง2นี้ไม่มีใครทำได้ก็ไม่ต้องการรับผู้ช่วยให้รอดแล้วครับปัญหาคือไม่มีใครทำได้ข้อ32ถึง34ฝ่ายธรรมจารย์นั้นคนนั้นทูลว่าดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าดีแล้วอาจารย์เจ้าในบทของผมนี่เดี๋ยวผมดูในพระคัมภีร์นะครับในข้อ32มีเจ้าข้าด้วยนะครับในบทนี้ไม่มีครับฝ่ายธรรมจารย์คนนั้นทูลว่าดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลยและซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดความเข้าใจและสิ้นสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นแล้วว่าคนนั้นพูดโดยใช้ความคิดจึงตรัสแก่เขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่นั้นไปไม่มีใครอาจถามพระองค์ต่อไปอีกเรื่องที่พวกธรรมจารย์พูดนั้นเป็นความจริงครับซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตใจสุดความเข้าใจและสิ้นสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นนี่ยุติคำถามซึ่งมนุษย์ถามพระเยซูครับศัตรูไม่สามารถล่อลวงพระองค์ได้และพระองค์เป็นฝ่ายถามบ้างนะครับข้อ35ถึง37เมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารได้ตรัสถามว่าที่พวกธรรมจารย์ว่าพระคริสต์เป็นเชื้อสายของดาวิดนั้นเป็นอย่างไรโดยว่ากษัตริย์ดาวิดเองทรงกล่าวโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าตรัสกับพระองค์พระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่านกษัตริย์ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ฝ่ายประชาชนฟังพระองค์ด้วยความยินดีเหตุการณ์นี้พระองค์ตรัสถึงการประสูติจากหญิงพรหมจารีของพระองค์นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่110กษัตริย์ดาวิดได้เขียนเรียกชื่อสายของพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรวิธีเดียวที่พระองค์สามารถเรียกเชื้อสายของพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือว่าพระองค์เป็นมากกว่าเชื้อสายของดาวิดต้องประสูติจากหญิงพรหมจารีในฐานะพระบุตรของพระเจ้าที่นี่พระองค์สอนสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสังเกตได้ว่าองค์พระเยซูบอกว่าดาวิดได้เขียนสดุดี110โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าสดุดีบทนี้บอกถึงพระองค์ผู้เป็นพระเมสยาห์ข้อ ข้อ 38-40 พระองค์ตรัสสอนเขาว่าจงระวังพวกธรรมจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบนั่งข้างหน้าในธรรมศาลาและในการเลี้ยงเขามักริบเอาเรือนของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเขาทั้งหลายจะต้องมีโทษหนักยิ่งขึ้นพระเยซูก็สอนว่าสิทธิพิเศษทำให้เกิดความรับผิดชอบครับและพระองค์ประณามพวกธรรมจารย์เพราะว่าชีวิตของพวกเขาค้านกับพระคัมภีร์ที่สอนเอาไว้และที่เขาสอนด้วยการพิพากษาของพวกเขาจะร้ายแรงกว่าคนเหล่านั้นที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระคัมภีร์เหตุการณ์สุดท้ายในบทนี้แสดงว่าองค์พระคริสต์ทำเรื่องที่กล้าหาญซึ่งพระเจ้าเท่านั้นควรทำพระองค์เฝ้าดูประชาชนมาถวายเงินในพระวิหารข้อ 41 พระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั้นพระองค์มีสิทธิอำนาจในวันนี้เพื่อดูการถวายทรัพย์ในโบสถ์ด้วยนะครับโบสถ์ที่ผมอยู่ที่ท่านอยู่พระองค์อยู่ด้วยเพื่อดูเราพระองค์ไม่ได้ดูสิ่งที่เราถวายพระองค์ดูว่าเราเก็บไว้สำหรับตัวเองอย่างไรข้อ 42 มีหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดง2อันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์สังเกตเห็นคนมั่งมีในข้อ 41 นะครับให้เงินมากพวกเขาถวายมากเราก็ชอบคนที่ให้มากด้วยคนมั่งมีใจกว้างแต่พระองค์ไม่ได้ชมเชยสิ่งนั้นนะครับพระองค์เฝ้าดูหญิงม่ายจนๆนางให้เหรียญทองแดง2อันประมาณสลึงหนึ่งให้น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับคนมั่งมีแต่พระเยซูทำให้เงินเหรียญทองแดงที่น้อยนะครับมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่คนมั่งมีให้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์เห็นว่านะครับหญิงคนนี้จนนะครับไม่ได้เก็บสิ่งใดไว้สำหรับตัวเองเลยของถวายทุกสิ่งแก่พระเจ้านะครับให้ความรักความทุ่มเทของนางอยู่ในของถวายนั้นพระเจ้าหรือพระคริสต์นะครับวัดคุณค่าด้วยวิธีนี้ครับมีคนถามว่าคริสตชนควรจะถวาย10ชักหนึ่งหรือว่า10ลดแด่พระเจ้าหรือถวายโบสถ์หรือไม่นะครับรายได้10%เนี่ยถวายโบสถ์หรือให้พระเจ้าคำถามน่าจะเป็นอย่างนี้ครับว่าท่านเก็บเอาไว้สำหรับตัวเองนี้เท่าไหร่คำถามรักพระองค์หรือรักพระเจ้าจริงหรือไม่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เฝ้าดูนะว่าประชาชนถวายอย่างไรไม่ใช่ว่าพวกเขาถวายเท่าไหร่นะท่าที่ในใจสำคัญมากหญิงม่ายคนนี้ไม่ได้ให้อะไรที่มีค่ามากแต่พระเยซูเอาเงินเหรียญทองแดงที่มีค่าน้อยเนี่ยครับแลกเป็นทองที่มีค่ามากในสวรรค์บทที่13คุณผู้ฟังครับอีกครั้งในบทนี้ไม่มีเรื่องการอัศจรรย์แต่มีเหตุการณ์มากมายหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่งการกระทำแล้วก็เน้นการอัศจรรย์มากแต่บทนี้เป็นการกระทำการทำในอนาคตบันทึกถึงเหตุการณ์ในช่วงปลายยุคซึ่งจะสิ้นยุคนี้บอกถึงเหตุการณ์หายนะของการทนทุกข์ใหญ่และบรรยายการมาครั้งที่สองของพระคริสต์อย่างชัดเจนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เน้นฤทธิเดชของพระเจ้าและเป็นฤทธิเดชที่มากกว่าระเบิดชนิดใดไม่ว่าจะเป็นปรมาณูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคำสอนบนภูเขามะกอกเทศซึ่งจะเห็นในบทนี้คล้ายกับที่อ่านพบในพระธรรมมัทธิวแต่บทนี้สั้นกว่ามากอันที่จริงนะครับเป็นฉบับย่อผู้เขียนคือมาระโกมักจะย่อยกเว้นบางเหตุการณ์เท่านั้นซึ่งท่านได้บันทึกเอาไว้ยาวที่สุดแต่โดยทั่วไปเนี่ยทุกเหตุการณ์ที่บันทึกนี้จะสั้นและก็รวดเร็วบทที่13โครงสร้างของบทนี้คือ 1. การถามคำถามของเหล่าสาวกต่อพระเยซูบนภูเขามะกอกเทศข้อ1ถึงข้อ42. ภาพใหญ่ของยุคนี้ข้อ5ถึงข้อ7สารการข่มเหงก่อนการทนทุกข์ใหญ่ข้อ8ถึง13 4. คำเผยพระชนะเรื่องการทนทุกข์ใหญ่ข้อ14ถึง23 5. การประกาศถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์ข้อ24ถึง27 6. อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อข้อ28ถึง33และ7แผนการของคนของพระเจ้าข้อ34ถึง37เรามาดูกันนะครับข้อ1 เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าศิลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริงเราต้องย้อนกลับไปที่พระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ38เพื่อดูว่าทำไมสาวกจึงถามคำถามนี้องค์พระคริสต์ได้ประกาศถึงการทิ้งร่างของพระวิหารพวกสาวกก็ประหลาดใจเพราะว่าพระวิหารและอาคารนี่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารสวยงามมากพวกเขาต้องการให้พระองค์เห็นสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ครับจึงทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าศิลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริงข้อ2พระเยซูจึงตรัสแก่เหล่าสาวกนั้นว่าท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มีมาถึงตอนนี้ครับพวกสาวกขอให้พระเยซูดูอาคารเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้พระองค์มองข้ามไปพระเยซูมองแล้วก็ถามพวกเขาว่าตึกเหล่านี้ท่านเห็นจริงๆหรือมาถึงตอนนี้พระองค์ก็สอนบทเรียนสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณแม้ว่าอาคารเหล่านี้จะดูถาวรแต่อันที่จริงแล้วมันก็ชั่วคราวอาคารเหล่านี้จะพังลงมาอาจารย์เปาโลบอกถึงความจริงสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ18ว่าเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์เมื่อครั้งที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนครับได้ดำเนินไปในกรุงบาบิโลนนครที่ยิ่งใหญ่พระองค์ภาคภูมิใจในความมโหฬารความใหญ่ยิ่งของเมืองนี้ปัจจุบันครับซากเท่านั้นที่เหลืออยู่มันไม่ถาวรข้อ3ข้อ4เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหารเปโตรยากอบและยอห์นและแอนดรูมากราบทูลถามพระองค์ส่วนตัวว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งใดจะเป็นหมายสำคัญว่าการทั้งปวงนี้จวนจะสำเร็จสาวกของพระองค์4คนถามเป็นการส่วนตัวในพระธรรมมาระโกมีคำถาม2ข้อและก็ในพระธรรมมัทธิวมีคำถาม3ข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนี้ครับแล้วพระธรรมลูกาให้คำตอบบางส่วนเมื่อเรานำทั้งหมดมารวมกันเราพบว่าพระธรรมมัทธิวบันทึกคำถามทั้ง3ข้อที่สาวกถามข้อ1ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรหมายถึงเมื่อศิลาจะไม่ซ้อนกันเลยลูกาให้คำตอบของพระคริสต์นะครับข้อ2สิ่งใดจะเป็นหมายสำคัญของการเสด็จมาของพระองค์ข้อ3สิ่งใดจะเป็นหมายสำคัญของการสิ้นยุคผู้บันทึกมัทธิวและมาระโกให้คำตอบต่อ2คำถามหลังในพระธรรมมัทธิวมีรายละเอียดมากกว่าแต่เราจะดูในพระธรรมตอนนี้ที่ท่านมาระโกเน้นนะครับมาระโกเขียนถึงคนโรมันและท่านให้ความสนใจต่อสิ่งที่ทำให้เห็นฤทธิ์เดชและการกระทำและความตื่นเต้นข้อ5ข้อ6พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นั้นและจะให้คนเป็นอันมากลงไปเราพบว่านี่เป็นคำเตือนเสมอครับคำเตือนเรื่องพระคริสต์เทียมเท็จบางคนคิดว่านี่มันอันตรายแล้วสมัยนี้นะครับแต่ผมคิดว่าช่วงเวลานี้ก็อันตรายมากมีพระคริสต์พระเมสสิยาห์พระผู้ไถ่บาปพระผู้ช่วยให้รอดนะแตกต่างจากที่อยู่ในพระคัมภีร์มากมายในปัจจุบันพระคริสต์ที่ไม่ได้ประสูติจากหญิงพรหมจารีไม่ทำการอัศจรรย์ไม่หลั่งโลหิตเพื่อความบาปของมนุษยชาติไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และไม่ได้กลับมาอีกทราบหรือไม่ครับว่าไม่มีพระคริสต์อย่างนี้ในพระคัมภีร์พระคริสต์อื่นที่ไม่ได้เป็นพระคริสต์ในพระคัมภีร์นี่ก็เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ท่านยอห์นบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมาบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ18อย่างไรก็ตามครับพระเยซูเตือนถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ข้อ7เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง สงครามจะเป็นลักษณะที่ชัดในยุคนี้ผู้เชื่อไม่ควรกังวลเรื่องสงครามนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หมายสำคัญของช่วงสิ้นยุคปฏิปักษ์ของพระคริสต์และสงครามไม่ได้แสดงว่าเราอยู่ช่วงสิ้นยุคพระคริสต์เต็มเทศเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์แต่ไม่ใช่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ตัวจริงแต่ชี้ไปที่ตัวจริงนะครับคือปฏิปักษ์ตัวจริงข้อ8เพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆและจะเกิดการดานอาหารเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากปัจจุบันผู้คนคิดว่ามนุษย์มีอารยธรรมเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์มากมายและคิดว่าทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมทันใดนั้นครับเขาจะพบว่าโลกนี้ตรงข้ามเต็มไปด้วยมลพิษและความไม่น่าอยู่การทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าจะเกิดปัญหาและการกันดานอาหารนักเขียนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงชื่อเบอร์นาร์ดชอนะบอกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งผมฝากความเชื่อไว้ได้ล้มเหลวและคุณกำลังมองคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าซึ่งได้สูญเสียความเชื่อแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของช่วงปลายยุคข้อ9ข้อ10แต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาและท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์พ่อเราเพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขาข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทั่วประชาชาติทั้งปวงก่อนข้อ11แต่ว่าเมื่อเขาจะอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อนี้ไม่ใช่สำหรับนักเทศที่ขี้เกียจไม่เตรียมการเทศนาแต่บอกถึงวันนั้นเมื่อคนยิวจำนวน 144,000 คนที่เป็นพยานนี่เป็นข้อความสำหรับพวกเขาในช่วงนั้นข้อ12แม้ว่าพี่ก็จะมอบน้องให้ถึงความตายพ่อก็จะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายนี่จะมีการทรยศอย่างต่ำช้าข้อ13คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดมีการต่อต้านอยู่ทั่วโลกในอนาคตแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าประทับตราพวกเขาในวันนั้นครับพวกเขาก็จะรอดในที่สุดข้อ14แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขานี่เป็นการเริ่มต้นของการทนทุกข์ใหญ่ช่วง3ปีแรกนั้นค่อนข้างสงบเป็นสันติสุขเทียมของปฏิปักษ์ของพระคริสต์แล้วก็มีสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนปรากฏขึ้นตามที่ผู้พยากรณ์ดาเนียลได้บอกไว้ครับมันจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรนั่นคือในวิสุทธิสถานถ้าพระธรรมมาระโกบอกกับชาวโรมันว่าสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนตั้งอยู่ในวิสุทธิสถานพวกเขาจะพูดว่าวิสุทธิสถานอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสว่ามันจะตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งเข้าใจง่ายกว่าเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าประทานวิสุทธิสถานแก่คนอิสราเอลเท่านั้นมันเป็นที่เฉพาะในพระวิหารบนโลกที่จักไม่มีวิสุทธิสถานครับ
ใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าที่ว่าคือพระเยซูใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่าน ใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อชีวาคือ